Сез Азатлык радиосун тыңдайсыз.
Прокурор Рафис Кашаповка 1 ел 10 ай шартлы хөкем таләп иткән иде. Хөкем чыгаручы гаепләнүче Кашаповка 2 ел сынау дәвамында 1 ел 6 ай шартлы хөкем бирелүен белдерде. Хөкемдар Илдар Атхамов 2 ел сынау дигәнен булай аңлатты. Рафис Кашапов 2 ел дәвамында даими рәвештә милиция бүлегендә теркәлү узарга тиеш. Әгәр шушы вакыт эчендә әлеге режимны үтәми яки башка хукук бузулар була икән, ел ярымлык шартлы хөкем төрмәгә ябылу белән төгәлләнәчәк. Хөкем чыгаручы шушы аңлатманы биреп бетерә алдымы юкмы? Мәхкәмә бүлмәсенә җыелган халык бердәм рәвештә туган тел җырын башлап җибәрде. Шушы җыр башлангач, мәхкәмә бүлмәсендә шактый ыгызыгы купты. Ишек ачылды, ябылды, аннан аны кемдер төбенә кадәр ачып куйды. Туган тел җыры 9 катлы мәхкәмә бинасына һәм урамга таралды. Мондагы хезмәткәрләр коридорларга чыкты. Җыр яңгыраган бүлмәгә астан да, үстән дә мәхкәмәнең приставлары җыелды. Шаллы татар иҗтимагый үзәге әгъзалары шушында ук татар теле дәүләт теле булсын. Азатлык дигән сүзләр белән кичкенә генә митингта оештырмакчылар иде. Приставлар моңа юл куймадылар. Хөкем карары буенча фикер алышулар, чыгышлар мәхкәмә бинасы янында урамда дәвам итте. Менә ул фикерләрнең кайберләре.
Бу срок условно бирелде, шуңа күрә мендә бер нәрсәдән дә куркырга кирәк түгел, көрәшне дәвам итәргә кирәк. Берләшергә кирәк. Без бердән булмасак, безне һәр вакыт шулай мыскыл итәчәкләр.
Көрәш ул тарихи вакыйга. Исламда безнең исламда Коръәндә көчләү, куркыту янау юк. Без укыдык империяның тарихын. Империя тарихында бар иде крестопоходлар. Шушы крестопоход ул шушы заставление принуждений насилия дип атала бу. Хаманда шушы хәзерге заманның процесслары белән алган вакытта ул хаманда дәвам итә. Без инде гаделлек өчен, сафлык өчен, киләчәк өчен халкыбызның киләчәге тарихи вакыйгалары белән без аңлашып килешеп бердән булып, әмма шушы таркаулыктан без әйтергә кирәк азат булып яшәргә тиеш.
Тара бер тиге хатны бергән аксыз булган балага ни хәлле нинди күтәрә алмаслык авыр нахак бәләләр такканга мендә җирәк чырамый. Бөтен җирәгем калтырый, башым әйләнә, авып китә яздым.
Рафис өстеннән булган суд, ул Рафис өстеннән суд түгел. Ул татар милләте халкы өстеннән булган суд. Безне татар халкын, менә без кем, менә без сезне изәбез, менә без сезне нинди кагыйдәләрдә тотабыз. Сез бер шат ошак атларга тиеш түгел кырыйда, бер авыр сүз әйтергә тиеш түгел. Сез изелгән халык, сез түбән әйтелгән халык дип үзләрен өстен күрсәтмәкче булалар алар.
Ел ярым шартлы хөкем алган Рафис Кашапов мәхкәмә залында мондый белдерү ясады.
Мин яклаучылар белән адвокатлар белән баш тоткан сөйләшү булды. Әгәр дә инде мине гаепләү суд карары чыга икән шундый, без инде Страсбургка хатны җитәргә тиешбез. Хәзер вакытта Страсбург суды вәкилләре безнең эш белән шөгыльләнәләр, шулай ук Берләшкән Милләтләр оешмасында да. Без җиңүгә хәтле, Алла бирсә, җиңәшә хәтле көрәшәчәкбез, үзебезнең хукукларны яклап. Мин уйлыйм инде, без дөрес юлда, без җиңәрбез дип.
Прокурор Рафис Кашаповның компьютерын юк итүне таләп итсә дә, хөкем чыгаручы аны хуҗасына кире кайтарырга диде.